สวัสดีครับนี่คือ natapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงทักษะสำคัญนะครับที่อนาคตเนี่ยนะฮะเราบอกว่ามันจำเป็นมากๆนะครับและคนที่ทำงานควรจะถูกฝึกฝนให้มีทักษะนี้นั่นเองแต่ทักษะนี้นะครับอาจจะเป็นทักษะที่พัฒนายากเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายๆคนเองอาจจะไม่ได้ระวังตัวด้วยว่ามันเรามีหรือเปล่าอันนี้นะครับทำไมถึงเป็นเรื่องนั้นผมจะมาคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับทักษะที่ว่าเนี่ยคือทักษะที่ชื่อว่า complex problem solving นะครับคือ complex problem solving เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเรื่องพวกแบบว่าเปเปอร์นะครับว่าด้วยเรื่องของทักษะอนาคตเนี่ยมันถูกพูดถึงมาพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ปีประมาณปี 2017-2018 เนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องการคนที่มีทักษะเรื่องของcomplex problem solving นะครับเราจะบอกว่ามันคือเทรนด์ของทักษะที่จำเป็นต้องมีนะครับเราจะบอกว่าเนี่ยนะฮะตั้งแต่เนี่ยครับเปเปอร์ปี2018เนี่ยก็บอกแล้วว่าเฮ้ย complex problem solving เนี่ยสำคัญนะครับแล้ว2022นะครับก็คือปีหน้าเนี่ยมันก็ยังสำคัญอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดไปพึ่งถึงปี2025นะครับอย่างรายงานล่าสุดของทาง World Economic Forum เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า Future of Job เนี่ย complex problem solving เป็นสกิลอันดับ3เลยนะครับที่ควรจะมีนะครับรองจากanalytical thinking นะครับแล้วก็ active learning นั่นเองตรงนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าอ๋อโอเคนะครับมันคือทักษะของการแก้ปัญหานั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเราเคยเอะกันมั้ยครับว่าทำไมเราถึงเรียกว่า complex problem solving ทำไมเราไม่เรียกว่า problem solving เฉยๆนะครับคือทักษะของการเรียกว่าแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะเป็นทักษะที่อยู่กันมานานแล้วนะครับแล้วเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเรียนพวกตรรกศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะคุ้นๆกับมันดีคือเรื่องของการแก้ปัญหานะครับเรื่องของการพยายามคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆไปนะครับและ problem solving เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือการพยายามแก้ปัญหานะครับสถานการณ์ต่างๆมันก็แก้ปัญหาไปนะครับเจอโจทย์ก็ต่อเจอโจทย์ก็หาคำตอบอ่ะเนี่ยนี่คือ problem solving นะครับแต่ทำไมต้องเติมคำว่า complex เข้าไปนะครับคีย์อยู่นี่ครับสิ่งที่เราเรียกว่าคอมเพล็กซ์เนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เรารู้ว่าโลกวันนี้นะครับมันมีความซับซ้อนมากขึ้นโลกวันนี้มีตัวแปรต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือถ้าจะผมพูดง่ายๆเวลาผมบรรยายเรื่องนี้ผมจะบอกว่าให้เข้าใจง่ายๆก่อนนะครับโลกสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันมีความเป็นซิมเปิลมากๆก็คือมันมีตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆเนี่ยน้อยนะครับและทำใหแพทเทิร์นต่างๆของปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่แบบมันดูไม่ซับซ้อนเลยมากนะฮะมันก็คือแบบว่าโอเคยอดขายไม่มาทำยังไงก็ทำโปรโมชั่นใช่ไหมฮะนะครับคนไม่ซื้อสินค้าทำยังไงทำโฆษณาใช่ไหมครับแต่วันนี้คุณจะพบว่าทำโฆษณาแล้วมันก็ยอดขายอาจจะไม่มาก็ได้นะเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่แบบเดิมนะฮะปัญหาสมัยก่อนคือคนไม่รู้จักสินค้าเราเลยทำโฆษณาให้คนรู้จักสินค้าแต่วันนี้คือไม่ใช่แค่คนไม่รู้จักสินค้าแต่ต่อให้รู้จักมันก็ยังไม่ซื้ออยู่ดีเพราะมันมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมของโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ต่างๆมันมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานะครับมีความเอื้อต่อการซับซ้อนอย่างไรบ้างเช่นคุณจะเห็นว่าสื่อในการรับข้อมูลข่าวสารของเราเยอะขึ้นใช่ไหมฮะเรามีโลกช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยเพียบเลยนะครับมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะครับวิธีการซื้อของนะครับไม่ได้มีออฟไลน์กับออนไลน์ออนไลน์ออฟไลน์ไฮบริดนะฮะมันมีความซับซ้อนเกิดขึ้นมานะครับนะฮะโลกคอนเนคกันเราไม่ได้มีแค่โลกแค่ในประเทศเรามีโลกนอกประเทศนะฮะการดีลแก้ปัญหานะครับมีอะไรเยอะขึ้นมานะฮะสมัยก่อนบางคนเนี่ยแข่งกันแค่ในประเทศตอนนี้เราแข่งทั้งในประเทศและแข่งกันนอกประเทศนะครับโลกมีปัจจัยเข้ามามีแบบว่าทำให้ความซับซ้อนมันเกิดขึ้นนะครับนี่คือผมพยายามพูดอย่างนี้นะครับก็คือโลกมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อความซับซ้อนมากขึ้นปัญหาต่างๆมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมาตามนะครับคือไม่สามารถแก้ด้วยวิธีการเดิมได้ตรงนี้แหละครับมันเป็นปัญหาใหญ่ถามว่าทำไมเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าถ้าหากเรามานั่งคิดดูนะฮะหนึ่งนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่เราถูกเรียนกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบที่มันถูกเตรียมให้มันเป็นซิมเปิลไปแล้วคือมันเตรียมคำตอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเคยได้คุยกับน้องที่เรียน MBA นะครับแล้วก็แกก็บอกว่าแบบเนี่ยนะครับตอนที่เรียนนะครับตอนสอบคืออะไรอาจารย์นะครับเป็นโจทย์ที่มีเคสสตี้แล้วมีข้อมูลไว้ให้แล้วเราก็แค่ทำโจทย์นะครับตามที่อาจารย์วางไว้แล้วเราก็โอเคก็จบไปนะครับนะฮะต้องบอกว่าเป็นมหาลัยหนึ่งนะครับไม่ใช่ทุกมหาลัยนะบางมหาลัยก็จะมีโจทย์อีกแบบนึงนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนว่าอาจารย์เนี่ยออกแบบโจทย์ให้มันถูกจำกัดตัวแปรเพื่อให้โฟกัสกับปัญหานี้นะฮะแล้วก็แก้ปัญหานี้คือเช่นเรากำลังอยู่วิชาว่าด้วยเรื่องของแบรนดิ้งมันก็จะเป็นการตีโจทย์กรอบอยู่คำว่าแบรนดิ้งนะครับเพื่อให้คนไปคิดเรื่องแบรนดิ้งหากเราบอกว่าโจทย์มันคือเรื่องเราบอกว่าเรากำลังโฟกัสเรื่องวิชาเรื่องของการคอนเทนต์มันก็ไปโฟกัสเรื่องของการทำคอนเทนต์ อย่างผมเนี่ยผมสอนปริญญาโทเนี่ยถ้าเกิดผมบอกออกข้อสอบคอนเทนต์ผมก็พยายามโฟกัสให้นักศึกษาบอกว่ามองเรื่องคอนเทนต์เป็นหลักนะแต่ในชีวิตจริงของการทำธุรกิจมันไม่ได้เป็นเส้นแบบว่า A ไป B ตรงๆนะฮะมันมีเรื่องคอนเทนต์ SEO SEM media มันมีเรื่องของออเดียนซ์มันมีความซับซ้อนอยู่อย่างนั้นซึ่งมันไม่สามารถที่จะตอบตรงๆได้ทันทีเพราะนั้นคือแปลว่าสิ่งที่มันน่ากลัวคือด้วยระบบการศึกษาของเราเนี่ยนะครับระบบการศึกษาของเรามันสูงสอนให้เราโฟกัสกันเป็นแบบเป็น simple problem คือปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีคำตอบตายตัวนะครับเป็นคำตอบตายตัวเป็นคำตอบที่ถาม A กับตอบ B อะไรประมาณเนี้ยนะคือมันเป็นแบบมันเป็นสูตรสำเร็จละแต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็น A เป็น B นะฮะมันมีปัจจัย C D E F G ใช่ไหมครับและการเดินทางของชีวิตจริงก็จะขดหมุนงงสับสนนะครับซึ่งนั่นทำให้เราจะพบว่าเจ้าของนักเรียนธุรกิจหลายคนเนี่ยครับพอเรียนจบมาปุ๊บมีปัญหาเพราะว่าพอเรียนตอนเรียนเนี่ยทุกอย่างมันดูซิมเพิลใช่ไหมทุกอย่างมันดูเป็นซิมเพิลมันดูตอบเหมือนที่ผมทำคอนเทนต์บิสเนสแก๊กอะฮะในเฟซบุ๊กผมเนี่ยนะครับคือตอนเรียนสวอตแอนาลิซิสมันก็เขียนแบบเนี้ยนะครับแต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้เขียนแบบเนี้ยฮะชีวิตจริงมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นมันมีเรื่องของปัจจัยของธุรกิจจริงมันมีเรื่องของเราพูดความจริงหมดไม่ได้อะไรเงี้ยและเราก็ต้องหาวิธีการรับมือกับมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้นะครับความซับซ้อนของโลกเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เราถูกฝึกมาเนี่ยเราถูกฝึกมาเป็น simple problem solving เป็น simple problem solving นั่นเองมันก็เลยย้อนกลับไปว่าทำไมนะครับเราถึงต้องการคนที่มีทักษะที่ชื่อว่า complex problem solving นะครับซึ่งหมายความว่าคนที่มองคนสามารถมองปัญหาและความซับซ้อนของสถานการณ์ต่างๆได้นั่นเองตรงนี้ต้องบอกว่ามันต้องใช้ประสบการณ์นะครับและเป็นคนที่เข้าใจด้วยว่าโลกที่กำลังอยู่ตรงนี้นะครับเรากำลังอยู่โลกที่มันมีความซับซ้อนมันมีกลไกหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากปัจจัยเดียวนะครับมันไม่ได้เป็นทุกอย่างเป็นสูตรเดียวเสมอไปมันมีสิ่งที่ต้องคิดประกอบกันด้วยหลายๆเรื่องนั่นเองนะครับผมชอบเล่าสถานการณ์นี้เพราะว่าเวลาเราแก้ปัญหาเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับมันไม่ได้ง่ายที่เราพูดนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยเวลาเราคุณสังเกตว่าเวลาเรามีปัญหาทุกอย่างเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามพูดบอกว่าเอ้ยก็ทำอย่างนี้สิใช่ไหมครับอย่างเช่นถามว่าทำไมครูคนอยากเป็นครูน้อยคนก็บอกว่าเออเพราะว่าเงินเดือนมันน้อยนะครับเพราะนั่นคือขึ้นเงินเดือนให้ครูนะครับครูคนอยากมาเป็นครูผมถามว่าต่อให้ขึ้นเงินเดือนจริงคนจะอยากมาเป็นครูเยอะหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ตอบปัญหาทุกอย่างนะครับมันคือมันแก้ปัญหาแค่บางจุดแต่มันไม่ได้แก้ทุกจุดถูกไหมฮะเพราะการที่สถานการณ์ว่าคนเป็นครูน้อยไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่1ปัญหามันเกิดขึ้นจากปัญหาหลายๆปัญหามารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองในการมองให้เจอว่าในสถานการณ์ที่เรากำลังพยายามจะแก้หรือสถานการณ์ที่เรากำลังวิจารณ์อยู่เนี่ยเราเห็นหรือเปล่าว่ามันมีความซับซ้อนของปัญหามากน้อยขนาดไหนนะครับและเราจะเป็นจะต้องแก้อะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะสามารถรักษาทั้งหมดได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า complex problem solving นะครับอย่างไรก็ตามอีกผมก็ได้บอกว่ามันมีสิ่งที่ต้องกังวลอีกคือด้วยเทคโนโลยีและวิถีชีวิตปัจจุบันเราโตมากับความคุ้นเคยที่ทุกอย่างมันดูง่ายมันดูรวดเร็วมันดูแบบทุกอย่างมันทำให้ซิมพลิฟายแล้วนะครับก็คือเพราะว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต้องพยายามทำให้ทุกอย่างมันซิมเพิลใช่ไหมครับก็คือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยง่ายไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนนะครับซึ่งพอมันทำให้เราง่ายไม่ต้องซับซ้อนเนี่ยมันทำให้ mindset ของคนและเราคุ้นเคยกับวิธีการที่มันสั้นกระชับไม่ต้องทำอะไรเยอะใช่ไหมฮะแต่ในขณะที่โลกข้างหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ชีวิตจริงข้างหลังเราแล้วก็โลกหน้าโลกที่เราต้องแก้ปัญหาอยู่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นแค่ทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความย้อนแย้งในตัวมันเองมันอยู่สูงมากนะครับแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของทักษะ complex problem solving เนี่ยนะครับเรารู้ว่ามันเป็นทักษะสำคัญแล้วผมก็บอกเลยว่าเจ้าของธุรกิจจุลมาศเนี่ยครับคุณต้องการทักษะนี้เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะปัจจุบันอย่างเช่นสถานการณ์ทำธุรกิจช่วงโควิดอย่างเงี้ยคุณจะพบว่ามันมีความเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากนะครับเช่นเราจะวางคนยังไงเราจะวางซัพพลายเออร์ยังไงเราจะวางเรื่องของบัดเจ็ตยังไงอย่างเงี้ยนะฮะมันมีเหตุปัจจัยมาเกี่ยวข้องเยอะมากทีเดียวไม่รู้ว่าโควิดจะออกไปเมื่อไหร่นะครับไหนจะเรื่องของการแข่งขันต้นทุนต่างๆมันไม่ใช่แค่บอกว่าโควิดหายแล้วจะจบนะครับมันก็มีเรื่องอื่นต้องคิดด้วยใช่ไหมครับแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเจ้าของธุรกิจจะไม่ต้องมีแต่สภาพแวดล้อมรอบตัวเราอ่ะมันเอื้อให้เราไม่ค่อยคิดทุกอย่างเป็นคอมเพล็ก เราพยายามเอื้อทุกอย่างเป็นซิมเพิลเพราะเราเริ่มขี้เกียจมากขึ้นเราเริ่มแบบว่าชีวิตแบบโอ้ยมันง่ายมันสะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันนะครับว่ามันอาจจะต้องทำให้เราต้องฉุกคิดนิดนึงนะว่าทำไม complex problem solving ถึงเป็นทักษะสำคัญและทำไมมันถึงเป็นทักษะที่สร้างยากไม่ง่ายนะครับในปัจจุบันด้วยและนับวันนะครับเราก็จะพบว่าคนจำนวนมากเองก็ติดกับนะฮะว่าทุกอย่างมันเป็นซิมเพิลแต่จริงๆแล้วมันไม่ซิมเพิลหรอกมันคอมเพล็กซ์มากๆนะครับก็เล่าสู่กันฟังไว้นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้สามารถที่จะหยิบมาคุยกันได้อีกพอสมควรทีเดียวว่าเราจะสร้างทักษะนี้ได้อย่างไรนะครับเราจะมีปรับวิธีคิดอย่างไรเพื่อให้เราสามารถกลายเป็นคนที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์ problem solving mindset นั่นเองนะครับซึ่งผมก็คงหยิบมาคุยกันเรื่อยๆในเอพิโซดถัดไปนะครับของณัฐพัฒน์ .com นะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับหรืออยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแชร์มาได้อยากจะให้คุยเรื่องไหนอยากจะถามเรื่องไหนนะครับเด้งมาหลังไมค์ได้นะครับใน Facebook Page นั่นเองนะครับก็เด้งมาอินบ็อกซ์ไปเลยได้ครับเดี๋ยวผมก็หยิบมาตอบครับในทางหน้าใหม่นี่เองนะครับแล้วติดตามการเอพิโซดหน้านะครับผมว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ